jak Honza čítal, že na základe svojho obmedzeného stanoviska, pretože každé stanovisko je obmedzené subjektivitou. To je to, čo si chceme uvedomiť, že všetko, čo považujeme za niečo, čo je, a ako by to malo byť, alebo ako by to nemalo byť, je na základe nášho stanoviska a to stanovisko je vlastne subjektívne, je od nás vymyslené. Čiže to je dôležitá veta, že každé stanovisko je obmedzené subjektivitou a je dobrovoľné. Prečo to teraz hovorím? Pretože v dnešnom svete ľudia si myslia, že musia ísť nejakým smerom. A nemusia. Každé stanovisko je dobrovoľné. Či si niečo dám, alebo nedám, alebo či pôjdem, alebo nepôjdem, je všetko na mojej dobrovoľnosti, mojho stanoviska. Nikto vám ho neprinucuje. Ako hovorím, taký ľahký príklad, že ani dane netreba platiť. Všetko má svoje, neviem, konsekvencie. Všetko má svoje následky, hej? Dobre, ďakujem. Všetko má svoje následky, čiže aj to, keď neplatím dane, tak raz vás nejak niečo to postihne. Môžete aj kradnúť. Zase, to má svoje následky. Nie, že len v tomto svete, ale potom aj karmicky. Ale vždy sa môžete rozhodnúť, ktorým smerom chcete ísť. Pre ego je to ťažké, pretože ego si vybudovalo nejakú pozíciu, platí hypotéku na dom, spláca pôžičku na auto a teraz povie, no ja musím to a to spraviť, aby ma nevyhodili. Napríklad. Zvaluje sa na druhých zodpovednosť. A preto táto veta je dôležitá, že každé stanovisko je objektívne subjektivitou a je dobrovoľné. To si treba uvedomiť a nezvalovať veci na iných. Na to sú tí, ktorí sú pod 200. A samozrejme aj tí, čo sú nad 200, to robia, ale vyberú si veci, v ktorých to platí a vyberú si veci, v ktorých to neplatí. OK. Takže to len tak, čo Honza hovoril. A teraz ideme na kniha 2, čo je, neviem čo je, ale je to kapitola 4. Okoja bytia sa to tuším, neviem. The eye of the eye. No. A teraz ideme. Tento celý
Okoja bytí, pred ktorým nie je nič zatajené.
Zatajené asi, hej, ďakujem. Takže táto kapitola má 100 odsekov, je dosť dlhá. A povieme nejaké veci z toho. Jedna vec je to, že všetci veľkí učitelia, tí, ktorí mali naozaj duchovnú pravdu, učia nenásilie, neodcudzovanie a bezpodmienečnú lásku. A tu ešte by sa zišla k tej vete dodať. A nemajú názor na svetské veci. Ako náhle máte niekoho, ktorý má názor, ktorý vám nehovorí tak, jak my ho ukazujeme, my robíme to, že vám ukazujem rozpoznávanie tej situácie. Ale vám nehovorím, ako sa máte k nej stavať. Pretože vy sa máte k nej stavať tak, ako vám určuje vaša úroveň vedomia. Čo sme si čítali minule, predminule. Že keď je niekto na určitej úrovni, tak to vidí tak. Hej? Keď Gandhi, ak bola minule tá otázka, bol na určitej úrovni, tak konal tak s britským empárom, ako vedel na svojej úrovni. Čiže každý koná na svojej úrovni. A to nie je ani správne, ani nesprávne. To je len fakt, že to je vyjadrenie tej tie energie, úrovne vedomia cez každého človeka, ktorý tu chodí. Čiže veľkí učitelia učili nenásilie, neodsudzovanie a bezpodmienečnú lásku. Toto je dôležité si zapamätať. V dnešnom svete je to to, že keď zapnete rádio, televízor a vám povedia niečo iné, tak to nie je v smere bezúhonnosti, ale je to prekrúcanie na ich platformu, aby niečo získali. Hej. Mnohé z toho, čo sa uctieva ako cirkevná doktrína, 4.8, je vlastne výplodom ega. To sme si povedali, rozdiel medzi duchovnosťou a cirkevnosťou, keď to tak poviem, je, že cirkev, pretože tí ľudia, a to teraz oni sa budú na mňa hnevať, keď to poviem, ale nie všetci ľudia sú osvietení, tí, ktorí stoja za tým, v tej kazateľnici a rozprávajú. Tí kňazi, farári, alebo ja neviem, sa to volá, hej, tieto funkcie, imani a tak ďalej, nie sú sami osvietení. To znamená, že potrebujú návod, čo majú kvakotať, čo majú rozprávať. A ten návod pochádza zase z niekoho, kto to napísal a ktorý nemusel byť osvietený. Pravdepodobne ani nebol, pretože keby bol, tak by to ani moc nepísal. Alebo ešte z minulosti je to tak, že vtedy sa ešte nepísalo, takže to len niekto niečo počul, zobral to subjektívne na základe stanoviska svojej subjektivity a potom to začal vysvetľovať a dal to do tej cirkevnej doktríny. Aby tí, ktorí potom sú pod ním, tí, ktorí sú predstavitelia Boha, predstavitelia kozmické energie, predstavitelia niečoho, čo si tam dáme nejaké slovíčko, aby mali základy, manuál je dobrá vec, veta, podľa ktorého majú niečo rozprávať. A potom do toho ešte pridajú samozrejme svoje komentáre na základe svojej subjektivity. Áno, mnohé z toho, čo sa tradične označuje za hriech, 4.9, sú vlastne prehnané výčitky svedomia, uchovávané v mysli. Že hriech vlastne neexistuje, je to len výmysel cirkve, aby sa mohli masy udržovať v strachu. A pre niektorých, áno, strach pomôže, neukradnem, pretože ti odseknú ruku. Tak to je dosť veľká incentíva, dosť veľký incentív. Dosť veľký... No, áno, incentíva, aby ste nekradli. Takže robia to zo strachu a nie z lásky k blížnemu. 4.11 je, predtým, než začneme hľadať nový smer, je potrebné rozpoznať chybu starého smeru a prebudiť túžbu na preklenutie tej túžby. To si vyžaduje odvahu a nebojácnu úprimnosť. Toto je veta, ktorá hovorí, že sme ochotní ísť na novú cestu, len keď vidíme tu, že staré to nejak si nefungovalo. Že nás to doviezlo, že sme si rozbili hubu na tom, čo sme nasledovali. A ego to nechce povoliť. To vidíte na každom, keď mu poviete jednu vetu z Hawkinsa, tak aby akože trošku vyššiu vetu, ako je on, tak vás niekam pošle. Proste je to úplne mimo. Preto je ťažko pre ľudí preklenovávať úrovne vedomia a priemerne to chodí o nejakých 5-7 bodov, nejak máličko, hej. Čo je zase veľa, lebo to je logaritmicky, ale nie je to skok z 200 na 500. Áno. 4.14 je modrá veta, že je to hlboká nevedomosť a obmedzenosť ľudského vedomia, ktoré sa odhalili ako samotný základ a zdroj všetkého ľudského utrpenia. Prečo trpíme? Lebo nevieme, že je niečo lepšie, neveríme tomu a sme obmedzení. Willfulness. čo je Wilfonis, momentík. Ja si to pozriem, je jeden nadpis tých súry sa volá Wilfonis. Tvrdohlavosť. Je to tvrdohlavosť ega, ktorá nám nedovolí ísť dopredu, lebo my všetko vieme. My sme všade boli, všetko videli a všetku múdrosť zožrali. Typickým pre ego, 4.15, je jeho presvedčenie, že problémy, s ktorými je potrebné sa zaoberať, ležia tam niekde, tam vonku, mimo neho. A teda sú zaručenie nie v ňom. A preto sú všetky sociálne programy vrátane vojen nasmerované na nápravu vonkajších problémov alebo nápravu niečoho, čo je tam. Toto, táto veta je to, na čom každý duchovný študent pracuje. Lebo jak sme si povedali s tým motom dnes, že máme stanoviská, ktoré sú obmedzené na základe subjektivity a sú dobrovoľné. A tie stanoviská hovoria, že to vonku, tam, niečo sa deje, je zlé. Tornádo ide okolo Brna, je zlé. Hej, drgajú do pleca, je zlé. Lavína padla, je zlé. To je jedno, či to je ľuďmi, akože ľuďmi zapričinené, alebo je to prírodný úkaz. To je jedno. Proste vždy je problém tam vonku. Lebo mi to padlo, ten meteor na doma je problém. Keby som bol v tom stave, že vidím, že je ako je, proste meteory padajú a vždy padali pred bilióny rokmi aj teraz. A nevložím sa do toho, tak konám, rozbilo mi to doma, vyviazol, tak začnem vykonávať potreby prítomnosti bez ohľadu na to, aby som sa do toho emocionálne vkladal. Čiže áno, robím, zametám, čo ja viem, čo robím, keď to spadne meteor, hej, ale nevkladám sa do toho. Čiže zaoberám sa so mnou s tým názorom, že to nie je zlé, čo sa stalo, ale venujem svoju energiu tomu, aby som vykonával potreby prítomnosti bez vloženia sa do toho. To hovorí táto veta, že problém nie je tam vonku. Pretože ego vieme, že začne to vylúšťavať to, čo je tam vonku. A potom začnú z toho vojny a tak ďalej, lebo strana A si myslí, že problém je v strane B a strana B si myslí, že je problém v strane A. Tak sa musia nejak vytlsť a vysvetliť si to a potom po 6 rokoch pochopia, že mier je lepší a za 10 rokov sú zase kamaráti a namiesto toho, aby si tam hádzali bombičky na mestá, tak teraz sa zase tešia, ako si kamaráti. Čo sa tým vyriešilo? Nič. Len to, že testosterón prišiel na svoje. Ale je to potrebné, pretože preto sme na tejto úrovni sveta. Preto chceme sa dostať na 500, akože spása, akože môžeme ísť do iného, ak sa nebudeme chcieť vrátiť sem. No a potom je to základný problém s ľudstvom, to je 4.15, a teda aj s tebou, s vami, je, že ľudská myseľ je neschopná rozoznať pravdu od falše. To je celé. OK, rameno dieťaťa, to nebudeme hovoriť. Ďalej ideme. Prevláda názor vo všedných ja, že sa nevyskytujú iné možnosti, než je súčasný stav mysle, pocitov alebo emócií. To vidíte každý deň, na sebe, na iných. Proste my chudáci, proste je to tak, ako to je a s tým sa nedá nič robiť. Hlavne keď sme na tých nižších úrovniach, hej, keď sme na tam apatia, tak tam proste potrebujeme dodávanie energie od iných ľudí, pretože všetko je zlé. A čím ideme vyššie, tak je to stále zlé, ale je to menej nadávame, ale stále len ľudia na to nadávajú. Hej. A všetky stavy vedomia 4.29, v ktorých sa z okamihu na okamih nachádzame, sú výsledkom vedomého alebo nevedomého vykonania našej voľby. Ako sa zvyšovať trošku? Takže spravíme v tom intervale toho nášho makovníka voľbu, ktorá nás posúva k dni tomu, čo podporuje život. Nazvime to, že k lepšiemu. Hej, dočasne, že to je k lepšiemu. A keď vykonávame tú voľbu, ktorá nás posúva trošku k tomu lepšiemu, tak potom nasledujúca voľba, ten interval sa nám posunie o zmena 5-ke, to je úplne blbé číslo, hej, zmena 5-ke, tak môžeme sa len o jedno celé číslo doľava, doprava, čiže môžeme voliť 4 alebo 6. A keď zvolíme 6, tak ten interval voľby sa nám zmení zase plus minus 1, čiže zo 6 môžeme voliť potom 5-ku alebo 7-ku. A keď zase zvolíme raz 7-ku, tak interval sa nám posunie zo 7-ku ako centrálne číslo a môžeme potom ísť zo 6-ky alebo 8-ky. Tak názorne si to predstavte. Ale keď zvolíme tie, že ideme do nižších týchto čísiel, tak tým si celý ten interval posúvame zase iným smerom. Čiže celý všetok náš, všetky stav vedomia, v ktorom sme len výsledok tohoto, tých našich volieb, ktoré sme robili v tejto epizóde života na Zemi alebo v minulých. Čiže človek 4.31 nie je nútený pociťovať zatrpknutosť, vyvolanú nejakou negatívnou spomienkou. A človek sa ani nemusí dať nachytať na nejakú myšlienku, vyvolávajúci obavy o budúcnosti. Sú to iba možnosti našej voľby. A keď si spomenieme na Súr 9, čo sme dnes čítali, aký je návod sa z toho zbaviť, že sa rozhodnem ja, že to tie javy, čo pozorujem, čo som sa dal nachytať, nejakú vyvolávajúcu obavu budúcnosti alebo negatívnu spomienku, tak tie javy, s tými sa rozhodnem ich zanechať. Nič s nimi nerobiť. Po slovensky sa to povie osrať. Keď vám pomôže lepší výraz na to, aby ste si to zapamätali. Proste neísť tam. To sme už tiež počuli. Tajná príťažlivosť všetkých týchto možností 4.31 spočíva v tom, že ponúkajú vnútorné zadosťučinenie alebo potajme uspokojovanie, z ktorého ego všedné ja vyrába pre seba energiu na vlastné prežitie a ktoré je zdrojom príťažlivosti myšlienok mysle. Toto je dôležité povedané, že je to zdroj príťažlivosti myšlienok mysle. Lebo keď sa vám raz podarí, raz pocítite tú funkciu vo vás, že ste schopní nechať prefúčať a nezaostriť sa na nejakú myšlienku, tak ste sa posunuli z 5 na 6, dajme tomu, úplne náhodne blbé čísla. A už potom druhý raz, keď si na to budete raz dávať pozor, zase o 3 týždne možno vás to napadne, tak zase vám to ľahšie prefučí, ten obsah. Že ho necháte odísť ako balón, ako odplávať. Nech ide pápa. Že sa nesústredíte sa, nevložíte sa do tej myšlienky, ktorá sa vám ponúka. Všimte si, že to je stále to isté. Zdroj radosti je sústavne prítomný, sústavne k dispozícii a nie je závislý na okolnostiach. To bolo 4.32. Zdroj radosti je sústavne prítomný. Čo to znamená? Že keď jem tú zmrzlinu, a dajme tomu, že mám naozaj rád čokoládovú zmrzlinu, tak keď mi to spraví potešenie, tak tá zmrzlina mi nedodala. Mi podali ten kornutok s tou zmrzlinou a tam v ňom bolo to potešenie moje. Nie. To potešenie vo mne, tá energia potešenia je vo mne, bola len spustená môjim stanoviskom, že ja dobrá, jam zmrzlina. Čiže to ten pocit radosti je vo mne, len vonkajšie okolnosti ho spúšťajú. A my pracujeme na tom, aby sme nepotrebovali vonkajšie okolnosti na spustenie toho, čo je v nás vnútri, tá sústavná radosť. Alebo lásky plnosť, alebo tam už si dajte, čo si chcete. Ale je to vo vás. To vám nikto nedodáva. Ani v tou zmrzlinou, ani tým, že vás drgne alebo nedrgne do pleca, alebo ničím iným. Je to vo vás. A sa to blokuje na základe vášho stanoviska a toho, že chcete riadiť vo svojej mysli, ako budete prežívať nasledujúci okamih. Čiže musíme sa vzdať, chceť riadiť nasledujúci okamih. Keď to dokážeme, v tom momente sme vyhupnutí na okolo 600, 500 ani, hej. Tým, že zanicháme chcenie kontrolovať, riadiť, nejaké lepšie slovičko som vymyslel, kontrolovať, dirigovať, ovládať, usmerňovať ďalší moment vo vašom živote, mať pod kontrolou. Bo kontrolovať znamená tak, že kontrolujem, či to je dobre alebo zlé, tak to nesedí dobre. Do všetkého sa miešať, ako budem prežívať nasledujúci okamih. Idem k šéfovi, tak idem. Bez ohľadu na to, aby som si myslel, ako to bude. A prečo ľudia to nevidia, že majú ten zdroj radosti v sebe? Pokračujeme v 4.32. Alebo sú dve veci. Alebo je to nevedomosť, že sústavne k dispozícii to šťastie. Je stále tam. Len si treba uvedomiť, že nepotrebujem triggers, nepotrebujem spúšťadlá na to, aby mi spustili to, čo je vo mne. Alebo, a toto je už pre trošku pokročilejších, že síce vieme, že to je tak, ale cenenie si niečoho iného, než je pokoj a radosť viac. Nežije pokoj a radosť. Pretože si viac ceníme potajný pôžitok zo zadosťučinenia voľby iného. A toto si musíme do seba sa pozrieť, lebo už vieme, že tá voľba je, že to šťastie, láskavosť, láskyplnosť je v nás, takže už nemáme ani jeden z nás výhovorku, že si môžeme mysleť, že to je v tej zmrzline, alebo v tom, že deti skončia vysokú školu, ale si ceníme niečo iné, čiže budeme úprimní k sebe a povieme si, že hovacky sa tešíme, alebo hovacky sme nahnevaní. A preto, lebo sme si to zvolili, že chceme byť natešení, alebo chceme byť nahnevaní, a že že spúšťadlom je tá udalosť, na ktorú sa zameráme. Takže žiadne výhovorky. 4.34. Rozhodnúť sa zažiť Božiu prítomnosť nastáva mimo času, preto sa nenachádza v nejakej budúcnosti. Je dostupná iba v prítomnosti. To sme si zapovedali, že zanechať šéfovanie, orchestrovanie nadvlády ďalšieho okamihu. Žiadna iná podmienka nie je potrebná. Netreba nič vedieť, sme si povedali. Netreba sa nič učiť. Netreba nikam ísť. Stačí si len uvedomiť toto vec. Ani potrebná, pretože práve prítomný okamih je trvácny. Nikdy sa nemení. Nikdy nezmysne vo včerajšiu alebo zajtrajšku. Skrátka, práve prítomný okamih vlastne nemôže uísť. Každý je vlastne v bezpečí v práve prítomnom okamihu, pretože sa v ňom nestihne vyrobiť príbeh. A ešte by som k tomu dodal, že nedá sa hádať s prítomným okamihom. To si tak pre seba povedzte, uvedomte si. Vždy sa hádate s tým, čo bolo. a čo bolo, je len výplod vašej fantázie na základe vašich stanovísk, či sú to nejaké chmáry myšlienok, s ktorými sa hádate s niekým iným alebo so sebou. Čiže nemôžete sa hádať s prítomným okamihom, pretože v momente, ako sa s ním začnete hádať, už nie je prítomný, už iba existuje vo vašej gebuli. Čiže prítomný okamih je to, že zoberieme fotku, v okamihu brania fotky tým mobilom, to je ten okamih. Všetko okolo neho, za tým alebo pred tým, ako to bude, je len výplod fantázie. Je ponuka, kaviarenská ponuka možností, ktorú si ego potom vyberá. Čiže terajšok, sústavnosť je absolútna požiadavka prežívania. Vedomie človeka ako ja bytie jediným okom, pomocou ktorého možno čokoľvek zažiť alebo poznať, to bude v sur 9, v sur 16. Svet je teda len zdanlivý, jeho dramatická dojímavosť je výmyslom skresleného zmyslového vnímania. Svet je len zdanlivý. No však ja vidím mesiac, ja vidím obrazovku, ako sa mi to zdá. No, všetko, čo vidím, bola pravda pred jednou 10-tisícinou sekundy. A prechádza to cezo mňa, a to mňa to edituje, čiže ja potom vidím len svet, ktorý je zeditovaný. Ktorý sme si, to bude raz na tom magnetofóne tam niekde, som to... To bolo v tejto kapitole? Nie, v ďalšej, dobre. Čiže stačí nám len pochopiť to, že všetko, čo vidíme, je skreslené našou subjektivitou. Možnosť 4.38 si zvoliť pravdu, mier a radosť je sústavne k dispozícii. Ešte raz, možnosť zvoliť si pravdu, mier a radosť je nám sústavne k dispozícii. My ju len posielame do riti, povedané po slovensky. Lebo sme si povedali v 4.32, že hoci vieme, že to šťastie je v nás, ale volíme niečo iné. Je nám to jasné? Hovorím to tak, aby sme si zapamätali nejaké veci z toho, čo tu nás sa rozpráva. 4.40 je modrá veta. Radšej však namiesto prístupu vysporiadania sa so svojimi výplodmi kvasenia, klamných predstáv, bolo by užitočné ich zlikvidovať odhalením ich pôvodu, ktorým je samotná zdanlivosť vnímania. Toto je veta, ktorú všetné ja nevedia pochopiť, čo sa stretávam s ľuďmi. Čiže navštívim terapeuta, ktorý mi to bude vysvetľovať, ako by to malo byť moje pocity a snažiť sa mi to vysvetliť, že ako by to malo byť, nemalo byť. Všetky tie pocity sú na základe mojej obmedzenej subjektivity a vnímania. A perspektívnejší prístup z hľadiska zvýšenia si úrovne vedomia a veľkého skoku je, že namiesto toho, aby som nahrádzal obsah obsahom, aby som vysvetľoval, prečo tá emócia vznikla, lebo som bol znásilnený, keď som bol malý a preto strýko bol hento a tamto. Vymyslíme si hoci čo, nejaké bolo strieľanie v škole a teraz počujete, že jak celá škola ide do doktorom, tým vysvetľovačom, aby im ukľudňovali nervy a podobne. Neviem, ja tie slovičky, ak sa volajú po slovensky, ale viete, o čom hovorím. Čiže namiesto prístupu vysporiadania sa s tými výplodmi, čo sú vlastne výplody kvasenia klamných predstav, by bolo užitočnejšie ich zlikvidovať, aby tam neboli. Čiže nie nahrádzať ich obsahom, aby si sa cítili lepšie. To je ten ich princíp, hej, že cítim sa zle, tak ťa idem, aby si sa cítil lepšie. No, zlikvidovať to a odhaliť ich pôvod. A čo je to pôvod? je to, čo sme si od začiatku hovorili, že to je subjektivita vnímania a môjho stanoviska, ktorá tomu priradila niečo, čo sa volá, že to je zlé. Čiže keď zanechám to stanovisko o tom, to prvotné stanovisko, tak potom nemám čo riešiť, že je dobré alebo zlé, tak nemusím prerábať moje zlé stanovisko, takto, moje stanovisko, z ktorého sa cítim zle, na stanovisko, z ktorého sa cítim dobre. To je blbosť. Z hľadiska vyššej úrovne vedomia, z perspektivity, ak sa chceme dostať vyššie na 500. Ale všedný svet, 78% ľudí, je pod tým. Títo nerozumejú túto vetu. To si môžete len tak zo srandy vyskúšať, keď ste niekde, Julo to vyskúšal. Proste absolútne nemajú predstavu, o čom je reč. Hej. A váš skutočný, normálny stav vedomia je taký, ktorý je zbavený všetkej negativity. Normálny som dal do úvodzoviek, lebo to je ten stav, ktorý nemá stanoviská. Vidíte, tu by som tam mohol dorobiť. Tuto to dorobím, že to bez stanovisk. Bez stanovisk. Do prekladu to tam dám, do Julových zátvoriek. Dobre.